Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх Маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Маскоўскі гарадскі суд змягчыў пакаранне ўдзельніцы панк-групы Пасірыад Кацярыне Самуцевіч, замяніўшы яго на умоўныя з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Яе вызвалі ў судовай залі. Прысуд астатнім удзельніцам групам Рэі Алёхіны і Надзеі Талаконнікавай калегія суддзяў прызнала законным. Такім чынам, вердыкт ніжэстаячай інстанцыі ўступіў у сілу, дзяўчаты будуць адбываць 2-гадовыя тэрміны зняволення. Маскоўскі гарадскі суд меўся разгледзець касацыйную скаргу на прысуд яшчэ 1 кастрычніка, аднак слуханні перанеслі з-за таго, што Кацярына Самуцевіч адмовілася ад свайго адваката Віялеты Волкавай нібыта за разнагалоссяў. Новы адвакат Кацярыны Самуцевіч Ірына Хрунова заявіла на сённяшнім пасяджэнні, што дзеянні кожнай удзельніцы пасі рэйд неабходна разглядаць асобна, паколькі яны не ідэнтычныя. Паводле Хрунова, яе падабаронная фактычна не ўдзельнічала ў панк-набажэнстве, яна не спявала і не танчыла ў храме Хрыста Збаўцы. Кацярына Самуцевіч толькі паспела дастаць гітару, пасля чаго дзяўчыну выбілі. Адвакаты Талаконнікавай і Алёхіну ў сваю чаргу маюць намер і надалей дамагацца адмены прысуду сваім падабаронным. Яны падкрэсліваюць, што ў абедзвюх дзяўчат ёсць малагадовыя дзеці. Удзельніцы панк-гурту асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. У Брусэлі на пасяджэнні камітэту міжнародных справах Еўрапарламенту быў прадстаўлены штогадовы даклад у справе пашырэння еўрапейскага звязу. Закранаючы пытанне далучэння да еўразвязу Сербіі і Косава, камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле адзначыў:
There needs to be a visible and sustainable.
Патрэбна відавочнае і ўстойлівае паляпшэнне адносінаў паміж Сербіяй і Косава на шляху абодвух краінаў у еўрапейскі звяз, пазбягаючы пры гэтым блякавання адзін другога ў гэтых намаганнях. Гэты працэс павінен паступова прывесці да поўнай нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і Косава, сказаў камісар еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. Сірыйскія войскі наносяць артылерыйскія ўдары па гарадах Хомс і Кусайр, дзе знаходзяцца атрады ўзброенай апазіцыі. Паводле відавочцаў, цэнтр Хомсу цалкам блакаваны войскамі, вернымі прэзідэнту Башару Асаду. Няма магчымасці вывесці хворых і параненых са шпіталёў. Хомс, які прыхільнікі апазіцыі называюць сталіцай рэвалюцыі, раней на працягу 4 месяцаў быў у аблозе ўрадавых войскаў. Застаецца напружаная сітуацыя на мяжы Сірыі і Турэччыны. Камандаванне турэцкай арміі сёння заявіла, што дасць рашучы адказ на артылерыйскія і мінамётныя абстрэлы з боку Сірыі. Тым часам стала вядома, што прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што Турэччына, як ён выказаўся, перабольшвае маштаб памежных інцыдэнтаў і імкнецца ўцягнуць блок НАТО ў сірыйскі канфлікт. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.